რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია, საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვიმყოფებით. ჩემთან ერთად ბიძინა რამიშვილია სტუდიაში. იგი ახალიანების გამოშვებას გაგაცნობთ, შემდეგ კი მე შეგახსენებთ. ახალიანების შემდეგ თქვენ გელოდებათ რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
საღამომშვიდობის. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჭვიგა მოთქვა იმ მტკიცების მიზამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა სირიის კრიზისია. კერი და ლავროვი მსჯელობენ კონფლიქტის მოგვარების გზებზე, სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესაძლებლობაზე. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმა აღნიშნა წერილობით განცხადებაში, ჟენევის შეხვედრის ამოცანაა გამოიძებნოს სირიაში სამოქალაქო ომის დასრულების პოლიტიკური გზა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჭვი გამოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რუსეთის სახელმწიფო დაფინანსებით მოქმედ ინგლისურენოვან ტელეარხ არტისთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ეჭვი ეპარება მოსკოვის კიბერშეტევებით ცდილობდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევას. ტრამპს ინტერვიუ ჩამოართვა ამერიკის ჟურნალისტიკის ვეტერანმა ლარი კინგმა, რომლის ტოკ-შოუ ყოველ ხუთშაბათს გადაიცემა არტი ამერიკის ეთერში. დონალდ ტრამპი ბოლო ხანს კრიტიკის ქარცაცხლში აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ხოტბა შეასხა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, თანაც ტრამპი გააკრიტიკეს როგორც დემოკრატებმა, ისე გავლენიანმა რესპუბლიკელმა პოლიტიკოსებმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. შესაბამისი განცხადებები გააკეთეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ. ბარაკ ობამას თქმით, ამ ბირთვულ გამოცდას ჩრდილოეთ კორეისთვის სერიოზული შედეგები მოჰყვება. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ ჩატარებული ცდა საგანგაშოა. ჩრდილოეთმა კორეამ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა ახლახან შექმნილი ბირთვული ქობინი და ახლა უკვე შეუძლია ის ბალისტიკურ რაკეტებს დაამაგროს. მომხდართან დაკავშირებით დღეს საგანგებოს ხდომას მართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. საფრანგეთში ჩატარდა ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც დაიჭრა ერთი პოლიციელი. მიღებული ცნობების თანახმად, დაკავების ოპერაცია პარიზის მახლობლად ქალაქ ბუასი სენტ ანტუანში მოეწყო. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ქალი სამართალდამცველს დანით დაესხა, თავს დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თურქეთში ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შესაძლო კავშირის გამომუშავების უფლება შეუჩერეს 11,000-ზე მეტ პედაგოგს. თურქეთის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიების დასრულებამდე 11,285 მასწავლებელი ანაზღაურებად შვებულებაში გაუშვეს. ანადოლუს სააგენტოს თანახმად, ეს ზომა შესაძლოა კიდევ 3,000 მასწავლებელს შეეხოს. სულ თურქეთში 850,000 პედაგოგი ეწევა პროფესიულ საქმიანობას. გალში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა. გალის გაეროს ლტოლველთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში დილიდან შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. ქართული მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები. შეხვედრიდან გამოსული ქართული დელეგაციის ინფორმაციით, მათ კვლავ დააყენეს დღის წესრიგში რამდენიმე თვის წინ სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაში ბრალდებულის საქართველოსთვის გადაცემისა და ასევე დრანდის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი ლუკავას გათავისუფლების საკითხი.
ბიზნეს რამიშვილმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
19 საათი და 6 წუთია საქართველოში. მოისმინეთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ეპყრობიან მოქალაქეები უდიერად ბუნებას და ასევე რატომ ტოვებენ ნაგავს, დიდი რაოდენობით ნაგავს საქართველოში.
თავარი ამჯერებით აღსრულება ხდებოდეს ინტენსიურად და მეორე, ბავშვები ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არამხოლოდ თვითონ იმ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდა თაობას ზრდით და სწორედ უყალიბებს შეხედულებებს და ქცევას, თვითონ ისინი ოჯახებში დაბრუნებულები მერე თავიანთ მშობლებს და თავიანთ თუგინ ბებიაბავებს უკვე ამ ინფორმაციას აძიებ.
შემდეგ სიუჟეტში კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვის, რატომ და როგორ ძეგლებს ურგამენ თბილისში.
დაიშო ხალხი ნაბი თბილისში მე ერთხელ ამ გათხოვეთ და ცუდი, ძალიან ცუდი და კოშმარული ძეგლი.
გუგლი ქართველ ხელოვნებს მასპინძლობს ვირტუალურ საერთაშორისო მუზეუმში. ამ სივრცეში პეტრე ოცხელის გამოფენა იქნება.
არ ვიძავებთ იმაზე, რომ ეს არის ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში რევოლუციონერი და მამამთავარი და სამწუხაროდ მას მსოფლიო არ იცნობს კარგად. მომავალ წელს არის მისი იუბილე, დაბადებიდან 110 წლის იუბილე და რაღაცნაირად გვინდოდა პეტრე ოცხელი გაგვეცოცხლებინა.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს კი ჩვენი სპორტული მიმოხილველები დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე გამვლიკვირის განმავლობაში საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვან სპორტულ ღონისძიებებზე ისაუბრებენ ჩვენს რუბრიკაში რადიოჟურნალში მეათე სტუდია.
მე ვფიქრობ, რომ ავსტრია უძლიერესი გუნდი არ არის ამ ჯგუფში და ავსტრიასთან საკუთარ მინდორზე მარცხი, თანაც უკვე პირველივე ტაიმში გადაწყდა მატჩის ბედი პრაქტიკულად 2-0 იგებდა უკვე ავსტრია და რა ვიცი, მე პირადად იმედი არ მაქვს ამ გუნდის, შენი არა.
ასე გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. საქართველოში კვლავაც დიდ პრობლემას წარმოადგენს ნაგვის გატანა. ბუნების ძეგლებთან და სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებთან პიკნიკის შემდეგ დატოვებული ნაგვის გროვები ამ პრობლემის მოგვარების საშუალებას ექსპერტები ჯარიმებსა და განათლებაში ხედავენ. თუმცა ჯერჯერობით მოსახლეობა ნაგავს არათუ სანაგვე ურნებში არ ყრის, არამედ როგორც გაირკვა თავად ურნებსაც კი იპარავენ. თეატოფურიას გადავცემ სიტყვას, იგი დაინტერესდა ამ პრობლემით.
რატომ უჩდება ადამიანს ნაგვის დაყრის სურვილი? ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე ამ ფენომენს სათემო საძოვრის ტრაგედიას უწოდებს.
Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაბალი კულტურით. ადამიანს არ აქვს იმისი გასნობიერების უნარი, რომ ეს შენია და ამის გაფუჭება საბოლოო ჯამში შენს შთამომავლობას და ასე შემდეგ მოუტანს ზიანს. ეს არსებობს ეგეთი სოციოფსიქოლოგიაში, ეგეთი ფენომენი, რომელსაც ქვია სათემო საძოვრის ტრაგედია. როდესაც არსებობს დაუშვათ საძოვარი, როდესაც შეუძლია გამოყვებოს 100 ძროხა, მაგრამ ვიღაცა ფერმერი ფიქრობს, მოდი ერთსაც დავუმატებ, რა მოხდება. უმატებს ერთი, მეორე ამბობს, ვა, მეც მინდა, მეორე, მესამე, მეოთხე და საბოლოო ჯამში საძოვარი ფუჭდება მრავალი წლით. ერთი ნამწვი, ერთი პლასმასის ჭიქის თუ რაღაცის გადაგდება ადამიანს მიაჩნია, რომ მე რა მოხდა. საბოლოო ჯამში ვიღებთ ზარმაზარ სანაგოებს.
კავკასიის გარემოს და ცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კახეთის კოორდინატორი კახასხვიტაშვილი ამბობს, რომ სტორის ხეობაში 4 სანაგოე ურნა დადგეს. აქედან ერთი მალევე მოიპარეს, სამი დარჩა. მიუხედავად ამისა, ნაგავს მაინც ბუნებაში ყრიან და არა სანაგოეში.
მანამ სანამ ეს დანაგვიანებული ადგილი არ გამოიფინება ხოლმე Facebook-ზე საჯარო არ ახდება, არავინ არ მიდის რომ დაასუფთავოს.
საუბარია ადგილობრივ თვითმართველობებზე, რომლებსაც მსგავსი ტერიტორიების დასუფთავება ევალებათ. ასევე პასუხისმგებელია საპატრულო პოლიცია და გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი. კახასუხიტაშვილის თქმით, ამ სამიდან ყველაზე მეტად მაინც თვითმართველობებს შესწყვეტს გული, მაგრამ ისიც მხოლოდ მაშინ, როცა მისივე თქმით, დანაგვიანებული ადგილების ფოტოები Facebook-ზე გამოიფინება. ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ნინო თეფსაძე ამბობს, რომ კანონის თანახმად დანაგვიანება დასჯადია და ჯარიმებიც საკმაოდ სოლიდურია, ასევე საკმაოდ შედეგიანია ახალგაზრდა თაობის განათლება. კუთხით.
თავარი ამ ჯარიმებით ახსრულება ხდებოდეს ინტენსიურად და მეორე ბავშვები ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არამხოლოდ თვითონ იმ თვალსაზრისით რომ ახალგაზრდა თაობას ზრდით და სწორედ უყალიბებს შეხედულებებს და ქცევას თვითონ ისინი ოჯახებში დაბრუნებულები მერე თავიანთ მშობლებს და თავიანთ თუგინ ბებიაბავებს უკვე ამ ინფორმაციას აწვდიან.
მიუხედავად იმისა რომ უადგილო ადგილას დაყრილ ნაგავს სამი სახელმწიფო ორგანო აკონტროლებს პრობლემის მოსაგვარებლად რომან თოლორდავამაც Facebook-ს მიმართა და ღვიმე შურუბუმის შესახებ დაწერა. ისე თქმით, მღვიმის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან ზიანდება.
უგანემდელი ვიზიტორი ყავს ამ მღვიმეს და ესეთი სპონტანური გადაადგილება ვიზიტორების დიდ ზიანს აყენებს იქ ლანდშაფტს. აბსოლუტურად ყველგან ისე ხდება, როდესაც ვიზიტორები სპონტანურად გადაადგილდებიან. პლუს ეს ადგილი უკვე იქცა ეგრეთ წოდებული ღიპიანი ბიძების საკეიფო ადგილად და ხდება ნაგვის კონცენტრაცია. ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო საკუთარი ინიციალები სამოფიქრო ამ ხავსებზე, გულების ნახატვა ხავსებზე და ესე შემდეგ. მოკლედ ერთი სიტყვით ვთქვათ, არის საფრთხე იმისა, რომ ეს შესანიშნავი ბუნების ძეგლი ძალიან სწრაფად იქნება განადგურებული.
საქართველოს პელეოკავშირის წევრი რომან თოლორდავა ამბობს, რომ შურუბუმის დასაცავად კარგი იქნებოდა მისთვის ბუნების ძეგლის სტატუსი მიენიჭებინათ.
ეს ძეგლი იმის გახლავს განსაკუთრებული, რომ წარმოადგენს ღვიმე შურუბუმის კანიონს, წარმოადგენს ღვიმე შურუბუმის შიდა ტბების განმუხტვის წერტილებს. აქ არის საუბარი ორ ულამაზეს კანიონზე, რომელიც მუდმივად არის ხავსით დაფარული და გაზაფხულზე და შემოდგომაზე შეიძლება ადამიანი დააკვირდეს უნიკალურ მოვლენას, თუ როგორ დიდდება მიწისქვეშა წყლები და როგორ გადმოდის ეს მიწისქვეშა წყლები და ჩნდება მდინარეები. ხშირად მოდის იმდენად დიდი რაოდენობით მდინარე ამ კანიონებში, რომ შეუძლია ორჯერ და სამჯერ უფრო აღმატებული იყოს ვიდრე თავად ხობის წყალი.
თინათინ მოსიაშვილი, რომელიც ხშირად ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ტურებს და მთელ საქართველოში მოგზაურობს, ამბობს, რომ პრობლემას დანაგვიანებასთან დაკავშირებით ყველგან აწყდება.
საკვები ნარჩენებიდან, რა ვიცი, დამთავრებული შეიძლება პლასმასით და ცელოფანით, რომლითაც ასე მორთულია საქართველოს ბუნება, თქვათ აი თაშტაბაში ხედავთ. თუმცა კულტურა თავისთავად დასუფთავებისა, არა მხოლოდ საკუთარი ნარჩენების, არამედ სხვისი ნარჩენების წამოღების კულტურაც თანდათანობით მაღლა.
მისივე თქმით, ბევრი არა, მაგრამ მაინც არიან ადამიანები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ვისთვისაც გარემო მნიშვნელოვანია და ნაგავს არყრის. უფრო მეტიც, სხვის დაყრილს საგროვებენ და სანაგვე ორნებამდე მიაქვთ. გარემოს და ცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ ნაგვის დამყრელებს აჯარიმებენ, მაგრამ ყოველთვის ვერა, რადგან არ იციან ტერიტორია კონკრეტულად ვინ დაანაგვიანა. გაცილებით მარტივადაა საქმე, თუ არსებობს მოწმე ან კამერამ მანქანის ნომერი დააფიქსირა.
როდესაც ტერიტორია არის ვინმე საკუთრებაში, ჩვენ მიმართავთ ხოლმე პირობითა, თუ არის მუნიციპალურ საკუთრებაში, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ტერიტორია დანაგვიანებული და ვერ ხერხდება სამართავად არღვევის იდენტიფიცირება, ჩვენ მიმართავთ მუნიციპალიტეტს და ვთხოვთ ამ ტერიტორიის დასუფთავებას.
ნელი კორკოტაძე ასევე ამბობს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო აპირებს სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ბევრი ნაგავი იყრება, ვიდეო ხაფანგების დამონტაჟებას, რაც მათ დამნაშავის იდენტიფიცირებაში დაეხმარებათ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახლა კი შეხედეთ FM 7.4, თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისის ცენტრალურ უბნებში ვერ ნახავთ ქუჩას მოედანს ან სკვერს, რომელსაც არ ამშენებს ან აუშნოებს ეს კომუნების საკითხია, ამა თუ იმ საზოგადო მოღვაწის პოლიტიკოსის ამ წერლის ძეგლი თუ ბიუსტი, თუმცა სულ რაღაც 100 წლის წინ ქვისა და ლითონის თბილისელების დასათვლელად ხელის თითებიც კი საკმარისი იყო. საქმე ისაა, თბილისსა და შესაბამისად საქართველოში პირველი მრგვალი ქანდაკება დაიდგა სულ რაღაც 150 წლის წინ. 1922 წელს კი საქართველოს დედაქალაქი 63 ქანდაკებას ითვლიდა. ჯიმში რეშქვიაშვილი, მოგიყვებათ ახლა თუ ვის, რატომ და როგორ ძეგლებს უდგამენ თბილისში?
თბილისში პირველი ძეგლი, ბრინჯაოსგან ჩამოსხმული ქანდაკება, დაიდგა 1867 წლის 25 მარტს ვორონცოვის მოედანზე. მეფის ნაცვალ მიხაილ ვორონცოვის თბილისში ჩამოსვლის 22 წლის თავზე. როგორც მხატვარი გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ალგეთის ქვისგან აგებულ კვარცხლბეკზე იდგა მიხეილ ვორონცოვის ბრინჯაოს 2-მეტრიანი ქანდაკება.
ძეგლი ჩამოისხა პეტერბურგში იმ პერიოდში ცნობილი მაკეტორის პიმენოვის ახლა თვითონ პიმენოვი ვერ მოესწრო ამ ძეგლის დადგმა, რადგან გარდაიცვალა და მხოლოდ მოდელი შექმნა მაკეტის ძეგლისა. იგი დაამთავრა ფაპორმა კრეიდანმა. არქიტექტორი გახდა ოტო სიმონსონი, ჩვენში ძალიან ცნობილი, ძალიან ბევრი მონუმენტური პოლკის ავტორი გახდა ოტო სიმონსონი. არ იყო ძალიან დიდი მონუმენტი, ეს იყო პირველი ძეგლი თბილისში და ძალიან ისეთი პატივი იყო იმ პერიოდში, ისეთი ევროპული ტიპის მონუმენტის ჰქონდა.
გოგა ქართველიშვილის თქმით, მიხაილ ვორონცოვისათვის ძეგლის დადგმა მოითხოვა ადგილობრივმა საზოგადოება, რომლის შეწირულმა თანხამ 26104 რუბლი შეადგინა, რასაც დაემატა იმპერატორისა და ტახტის მემკვიდრის სახელზე გამოყოფილი 5000 რუბლი. მიხაილ ვორონცოვის ღვაწლზე მაღალი აზრისა იყო საქართველოს მაშინდელი საზოგადოების დიდი ნაწილი. როდესაც 1854 წელს მეფის ნაცვალმა კავკასია დატოვა, გრიგოლ ორბელიანმა მას შემდეგი შინაარსის წერილი მისწერა:
გადაწყდა ბედი საქართველოსი. აღარ უბრუნდებით თქვენო უგანათლებულესობა ქვეყანას, რომელიც მუდამ ჟამს კურთხევით გიგონებს და რომელიც მხოლოდ თქვენის მზრუნველობით ახსავს ებრწყინვალე მართვა გამგეობის დროს ეღირსა აყვავებასა და ადამიანურს ცხოვრებას.
ამ წერილის დაწერიდან ზუსტად 13 წლის შემდეგ, 1867 წელს, როდესაც ძეგლს დაუდგამენ გრაფ ვორონცოვს, გრიგოლ ორბელიანი იტყვის: არის კიდევ სხვა ძეგლი ვარანცოვისა, ეს ძეგლი დიდი ხანია, რაც აღმართულია ჩვენს გულშიო. თუმცა ის ძეგლი, რომელიც თბილისში დაიდგა, გრიგოლ ორბელიანის გულზე ბევრად დიდი იყო. ვორონცოვი იდგა უკუდოდ, გვერდზე მოგდებული შინელით, ხელში ქუდით და კვერთხით. კვარცხლბეკზე იკითხებოდა წარწერა რუსულ ენაზე. თავად მიხეილ სიმიონის ძე ვორონცოვს 1845-1844 წლები. ვორონცოვის ძეგლი კარგად აქვს აღწერილი გალაქტიონ ტაბიძეს უბის წიგნაკში გაკეთებულ ერთ-ერთ ჩანაწერში.
ვორონცოვის დგას წინ ნაბიჯი წადგმული. ორივე ხელით იმაკრებს პლაშს. ხელში უჭირავს მოხვეული ქაღალდი. იგულისხმება საქმე, გეგმა. მოსჩანს რაღაც წარწერა ძეგლზე, რომელიც ორსართულიან სახლზე მაღალია. გარშემოულებულია ჯაჭვით, მიმაგრებული ზარბაზნის ლულის მსგავს 4 დაბალ სვეტზე. პოსტამენტს აქვს 3 ქვის კიბე აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მხარეს, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მხრითაც. დიდი ხნის რევოლუციის შემდეგ ეს ძეგლი მევნახე ისტორიული მუზეუმის ეზოში. ფოლადის ფეხები გადახერხილი ჰქონდა.
მიხეილ ვორონცოვის ძეგლმა გაუძლო მენშევიკების მთავრობას და სავარაუდოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 1922 წელს აიღეს. უბის წიგნაკში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით, თბილისში ვორონცოვის ძეგლს მოესწრო აკადემიკოსი ვახტანგ ბერიძე, რომელიც 1914 წელს იყო დაბადებული. ბრინჯაოს ძეგლი, როგორც ჩანს, გადაადნეს. შემონახულია ძეგლის ფოტოები, თუმცა როგორც გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ძეგლის ზუსტი ასლის ნახვა შესაძლებელია ოდესაში.
ვორონცოვი კაც მოღვაწეობდა მოესწრებოდ ოდესაში, დაიდგა მსგავსი მონუმენტი ჩვენზე ცოტა ადრე, მე მგონი 2 წელი ადრე გამოდესაში და ბრენდებს ასე ძეგლი, ანუ გადაურჩა საბჭოთა ხელისუფლების მონუმენტი, ოდესის მუზეუმში დგას აეს ნაკეთი, რომელიც თბილისში დგა.
ვორონცოვის მართველობის წლებში 1845-54 წლებში გაფართოვდა თბილისი და შემუშავდა ქალაქის მშენებლობის მრავალწლიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც დაიწყო თბილისის ევროპიზირება. თუმცა მიხეილ ვორონცოვის პოლიტიკას ყველა როდი იწონებდა. უკმაყოფილოთა შორის იყო ალექსანდრე ჯამბაკურ ორბელიანი, რომელსაც წამდა, რომ მეფის ამბობულა მოხელეს ცბიერად სურდა ჩვენი წახდენა.
თუ ჩვენ ვორონცოვის მართველობას გავყვებით, ისეთ მდგომარეობამდე მივალთ, რომ ბოლოს იტყვიან, ერთ დროს აქ ამ ქვეყანაში ქართველები ცხოვრობდნენო.
თუმცა როგორც უნდა ყოფილიყო, პირველი ძეგლი თბილისში ვორონცოვს დაუდგეს, მეორე 1892 წელს ალექსანდრე პუშკინს, მესამე კი 1903 წელს ნიკოლაი გოგოლს. ქართველთაგან კი პირველობა ერგო აგაკი წერეთელს, რომლის ბიუსტი ავტორი იაკობ ნიკოლაძე 1922 წელს ოპერისა და ბალეტის თეატრის სკვერში დაიდგა. წესით უფრო ადრე უნდა დადგმულიყო ეგნატე ნინოშვილის ძეგლი, ასევე იაკობ ნიკოლაძისა, რომელიც ჯერ კიდევ 1911 წელს ჩამოისხა პარიზში, თუმცა დადგმით მხოლოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ. 1923 წელს დაიდგა კომუნარების ბაღში. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, გასაკვირი არაა, რომ პირველი ძეგლები მწერლებს დაუდგეს, რადგანაც მე-19 საუკუნეში შექმნილი იყო მწერლების ერთგვარი კულტი.
ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ტიპიური ქართული მოვლენა. იგივე გერმანია რო ავიღოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის ყველგან გერმანიის ქალაქი არა, სადაც შილერის ძეგლი არის დღეს. გოეთე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი ეს წერლების კულტი გასაგურელეს შემდგომში ჩვენთან შემოვიდა. იგივე ვთქვათ, პუშკინის იუბილე რუსეთში უწყობდა ამას ხელს. ეს არ არის რაღაცა ტიპიურად ქართული და შემდგომში ამ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ნაწილობრივ მაინც იყოს ის, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებელი კულტურა და აი ამ კულტურას სწორედ რომ წერლები განასახიერებენ. მე ვიტყოდი, რომ დღეს აღარ არის ასეთი დამოუკიდებლობა და ჩვენთან ჯერ კიდევ დარჩა.
და მართლაც 1991 წელს გამოცემულ ლიტერატურული თბილისის მეგზურის მიხედვით თბილისში 20-ზე მეტი მწერლის ძეგლი თუ ბიუსტი იდგა. თუ პოეტ აკადემიკოს იოსებ გრიშაშვილის ერწმუნებით, პირველობა უნდა რგებოდა შოთა რუსთაველს. 1929 წელს გამოქვეყნებულ ნარკვევში პუშკინის ძეგლი თბილისში იოსებ გრიშაშვილი წერდა: პუშკინის ძეგლის აგება მოაგონა ქართველ მოღვაწეებს თავისი სიამაყე, შოთა რუსთაველიო. და მართლაც 1893 წლის 123 ნომერში ივერია წერდა: შარშან ზაფხულში ძეგლი დაუდგეს რუსეთის გამოჩენილ პოეტს პუშკინს, ახლა კი საჭიროა ქართველმა საზოგადოებამ იფიქროს შოთა რუსთაველის ძეგლის ასაგებად. თუმცა რუსთაველის ძეგლი, ავტორი კოტე ბერძენიშვილი, გამოქანდაკებული გოდონის ქვისგან დადგეს მხოლოდ 1942 წელს, რომელიც 1980 წელს შეცვალა ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმულმა ნაკეთობამ. პირველი კი წაიღეს რუსთავში, სადაც დღემდე დგას შარტავასა და მესხიშვილის ქუჩების შემაერთებელ მოედანზე. ასევე ქვისგანაა გამოთლილი 1922 წელს დადგმული აკაკი წერეთლის ბიუსტი, რომელსაც ბევრი კრიტიკა შეხვდა გოსნის გაშიშვლებული მკერდის გამო. თუმცა ჯერ კიდევ 1946 წელს გერონტი ქიქოძე ეტიუდებსა და პორტრეტებში წერდა, რომ აკაკის ბიუსტი არის იაკობ ნიკოლაძის ხელოვნების საუკეთესო მიღწევა.
ვისაც მოხუცი აკაკი წერეთელი სიცოცხლეში უნახავს, დამეთანხმება, რომ მის ბიუსტში დიდი ოსტატობითაა გადმოცემული არამარტო სახის ნაკვთები, არამედ ის მიუწვდომელი რაღაცა, რასაც სახის იერი ეწოდება. ეს ჭოგნარის ქვა ჭეშმარიტად სულ ჩადგმულია. ცნელია ვინმე მოქანდაკეს იმის გამო შეედავოს, რომ აკაკი წერეთლის მკერდი გატიტლებულია ჰომეროსის დროინდელ რაფსოდივით. ამით თითქო ხაზგასმულია ის, რაც ზეისტორიული იყო ქართველ პოეტში.
თუმცა ცხადია, თბილისში მხოლოდ პოეტებს არ უდგამდნენ ძეგლებს. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, გასაბჭოების შემდეგ პოეტებსა და მწერლებთან ერთად გაჩნდნენ ქვასა და ლითონში გაცოცხლებული რევოლუციონერები და პარტიული მოღვაწეები.
გასაგურელია, რევოლუციონერებსაც ძეგლებს უდგავდნენ, არა მხოლოდ ლენინს, არა მხოლოდ სტალინს, ორჯონიკიძეს, ასევე ვთქვათ კამოს. ძეგლი პუშკინის ბიუსტის ახლოს იდგა თავისუფლების მოედანზე და როგორც ამბობენ, კი არ გადააგდეს ეს ძეგლი შემდგომში, როდესაც აღარ უნდოდათ კამო, არამედ იქვე გათხარეს მიწა და ქვემოთ უნდა იდოს ეს საკმაოდ საინტერესო სხვათა შორის ძეგლი კამოსი.
როგორ მოხდა ისე, რომ მდიდარი ისტორიული და კულტურული წარსულის მიუხედავად საქართველოში ვიდრე მეოცე საუკუნემდე ქანდაკებაში არავის უმუშავია? მოქანდაკე მერა ბერძენიშვილი 1960 წელს დაწერილ ესეში, რატომ არ ჰქონდა ქართველს მრგვალი ქანდაკება, ამ კითხვას ასე უპასუხებს:
ქანდაკების ნამდვილი მშვენიერება იწყება იქ, სადაც მიწიერი სიუხეშე სცილდება სხეულს და სადაც ადამიანი ილტვის ბუნების საწინააღმდეგოდ არსებულ კანონზე დამყარებული სილამაზისკენ, რაც უცხოა ქართველისთვის. უკეთო ქართველს სიცოცხლე ისე უყვარს, არ დაბადებია სურვილი მყარ და ციუ მასალაში ქვაში ეძებოს სილამაზე. თვით სიცოცხლის არსში ისეთ რამეს ეძებდა ქართველი, რომელიც ანიჭებდა სიამოვნებას. ხასიათისა და თვისების გამო ქვასთან ჭიდილს ერჩივნა ტერთან შებმა.
თუმცა არსებობს სხვა მოსაზრებაც. მხატვარი გია ბუღაძე მიიჩნევს, რომ ქანდაკებაში საქართველოს ჩამორჩენილობის მიზეზი იყო მართლმადიდებლური ტრადიცია, რომელსაც აკრძალული ჰქონდა მრგვალი სივრცობრივი ქანდაკებების შექმნა.
დაუშვებელი იყო, რომ კერკად განიხილებოდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია იყო, თორი განზომილება უნდა ყოფილიყო. ამიტომ მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია შეიძლება არსებობდა. ყველა თქმა შემოვიდა რუსეთიდან, ვაგანცოვის ძეგლი ქანდაკებას ეს გამოხატულება იყოს. ამას შემდგომ უკვე საკუთარი ჩვენი სკოლის ჩამოყალიბებას მოყვა. ერთი გზა იყო სწორედ, აი რუსული გზა იყო, მატრევის სკოლა იყო, რომელიც არაჩვევი წარმომადგენელი იყო ნიკოლოზ კანდელაკი, მეორე გზა იყო ფრანგული გზა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომლის ამ სკოლის წარმომადგენელი როდენის სკოლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წარმომადგენელი რა თქმა უნდა იყო იაკობ ნიკოლაზე.
გია ბუღაძის თქმით, კომუნისტებამდე საქართველოში ძეგლები იდგმებოდა დამსახურებისათვის და პატივისცემის ნიშნად, თუმცა ყველაფერი შეიცვალა გასაბჭოების შემდეგ, როცა კომუნისტებმა ქანდაკებას იდეოლოგიური დატვირთვა მისცეს. თვალსაჩინო ნიმუშად გამოდგება ლენინის ბიუსტი დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე და ივან შადრის ლენინისავე ძეგლის ერთგვარი კერპის აღმართვა ზაჰესთან. გია ბუღაძის თქმით, საეტაპო გამოდგა 1942 წელი, როცა თბილისში შოთა რუსთაველის ძეგლი დაიდგა.
სოციალიზმი ხაზგასმული იყო, მაგრამ სოციალიზმის კიდევ დაემატა ერთი ფაქტორი, ეროვნული, ნაციონალური, მოგეხსენებათ, სოციალიზმის იდეოლოგია გულისხმობდა შინაარსით სოციალისტურს და ფორმით ნაციონალურს. ეს იყო ნატურალისტური ტიპის ქანდაკებების ბუმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ასეთი ვითარება გაგრძელდა ეგრეთ წოდებულ ოცეპელამდე, როცა თბილისში დაიდგა ელგუჯა ამაშუკელის ქართლის დედა და ვახტანგ გორგასალი, მერაბ ბერძენიშვილის დავით გურამიშვილი, რომლებსაც მოყვა დეკორატიული ტიპის ისეთივე ქანდაკებები, როგორიცაა მაგალითად მუზა ფილარმონიის წინ. კიდევ რამდენიმე წელი და საბჭოთა იდეოლოგიამ ამოწურა თავი. თითქოს დასრულდა ტოტალიტარული ტიპის მონუმენტალიზმი, წინ წამოვიდა პლასტიკური აზროვნების ელემენტები, რომელიც შემოიფარგლება დიზაინით, თამაშის ელემენტებით და ირონიული ეფექტით. მაგრამ როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, თბილისში პლავაც იდგმება იდეოლოგიით დატვირთული ძეგლები.
ჩვენ ვერ მივახციეთ იმ დონეს, როგორც არის თქვათ, დასავლეთშიოსა ძეგს დამოუკიდებელი ესთეტიკური ფუნქცია აქვს და არა თქვათ პროპაგანდისა და ვიღაცის განდიდების ფუნქცია. ჩვენ ნახეთ მაგალითად თავისუფლების მოედანზე, როდესაც წმინდა გიორგის ძეგლი, თუ რა ვიცი რა ქვა, სვეტი დაიდგა. ეს უკვე ნიშანი იყო ძალიან ცხადი და ნათელი იმისი, რომ ესთეტიკურ დამოკიდებულებაში ძეგლისადმი დიდად არაფერი არ შეცვლილა და რომ ძალიან ძველმოდური დამოკიდებულება არის ჩვენთან ძეგლების მიმართ. გასაკვირველი რაღაცა მცირედი მცდელობები, პატარ-პატარა ფიგურების დადგმისა არსებობს, მაგრამ მაინც თუკი საერთო სურათზე ვისაუბრებთ, ეს არის ისევ რაღაცა გმირების ამა თუ იმ ადამიანის თვალში მნიშვნელოვანი ფიგურების ბიუსტები და თავების დადგმა, იგივე საბჭოთა ესთეტიკით გაკეთებულის, როგორც ჩვენ კარგად ვიცით მთელი ამ საბჭოთა გამოცდილებით.
ეს იყო ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარია თავისუფლების მოედანზე დადგმულ მონუმენტსა და მისი სტილის სხვა ქმნილებებს უწოდებს ბიჟუტერიას, რომლებიც აფუჭებენ სივრცეებს.
დაესო ქალაქი ნაგვით თბილისში მეერთხელ აღმოაჩინეთ დღეს ცუდი, ძალიან ცუდი და კოშმარული ძეგლი.
ხელოვნების ისტორიიდან ცნობილია, რომ პირველი მრგვალი ქანდაკებები ეგვიპტეში ძველი წელთაღრიცხვის 2500 წლით თარიღდება. მოქანდაკის აღმნიშვნელი ერთი ეგვიპტური სიტყვა შეიძლება ითარგმნოს, როგორც ის, ვინც სიცოცხლეს უნარჩუნებს. გოგი ხოშტარიას თქმით, ძეგლი დიდი ხნით იდგმება, ამიტომ აჩქარებით საქმე მხოლოდ გაფუჭდება.
ესე იგი, არის საფრანგეთში კონკურსები ცნობილ ქანდაკებაზე, რომელსაც ხანდახან 10-20 წელი ელოდებიან, რა, აი საუკეთესო ვარიანტია. ქანდაკებას ხო არ დგა 10 წელი, 20 წელი და თუნდაც 100 წელი, რა, ის დიდი ხნით, ძალიან დიდი ხნით უნდა იყოს, სამუდამოდ არა, არა მონუმენტი, მითუმეტეს, ხო და ხარისხზე იყოს მეტი ყურადღება.
ხელოვნებას ცოდნე გოგი ხოშტარიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჯიმ შერეხიაშვილმა. თქვენამდე წამში გელოდებათ ახალი ამბის გამოშვება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. Сатида Сакартолоши, мой смет, Ахалиан Бебискамушеба, Румисат Бизнерамишули Гагасмаб, чем дек чем ганвак цуп радио журнал Миате Студиас.
Швейцарийის ქალაქ ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა არის სირიის კრიზისი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჭვი გამოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთული ცდის ჩატარებას. ჩრდილოეთმა კორეამ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა ახლახან შექმნილი ბირთული ქობინი და ახლა უკვე შეუძლია ის ბალისტიკურ რაკეტებს დაამაგროს. საფრანგეთში ჩატარდა ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც დაიჭრა ერთი პოლიციელი. თურქეთში ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შესაძლო კავშირის გამო მუშაობის უფლება შეუჩერეს 11,000-ზე მეტ პედაგოგს. ბელორუსის სპორტის სამინისტრო თანამშრომელს ანდრეი ფომოჩკინს დაატოვებინეს რიო-დე-ჟანეიროში მიმდინარე პარალიმპიური თამაშები. მან რუსეთის დროშა გაშალა. სამხრეთ კვიპროსში, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, მცირე ზომის მეტეორიტი ჩამოვარდა. გალში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა.
ახლემების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. სექსშეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი მორიგი თემა გახლავთ. Google, რომელიც ქართულ ხელოვნებს მასპინძლობს, საქართველოს მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი კომპანია Google-ის ხელოვნების ინსტიტუტის პარტნიორი გახდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ხელოვანებს შესაძლებლობა მიეცემათ თავიანთი ნამუშევრები Google-ის ვირტუალურ საერთაშორისო მუზეუმში გამოფინონ. საქართველო ამ სივრცეში პეტრე ოცხელის გამოფენით წარდგა, თუმცა როგორც ხელოვნების სახლის ხელმძღვანელები ამბობენ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ლევან სამნაშვილი მხატვარია, ნამუშევრებს ძირითადად ფეისბუქზე აქვეყნებს. რამდენიმე გამოფენაც ჰქონდა, თუმცა როგორც ამბობს, ეს არც თუ იაფი ფუფუნება, ამიტომაც ცდილობს აუდიტორიას სოციალური ქსელის მეშვეობით მისწვდეს. საგამოფენო სივრცის პოვნის და დაქირავების გარდა რთულია ნახატების გაყიდვაც. განსაკუთრებით საქართველოშიო, ამბობს ლევან სამნაშვილი. მან მართალია შეძლო თავისი რამდენიმე ნამუშევრის გაყიდვა, მაგრამ მყიდველები ცოტანი არიან.
ანუ არის ხოლმე რაღაც ნახატებზე შედარებით მეტი დაინტერესება და არის ხოლმე რაღაც მესიჯებში მოწერა და ფასით დაინტერესება. მაგრამ ხშირად მე აღარ გრძელდება ხოლმე ეს დიალოგი, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან იაფაც უნდა ხოლმე ეტყობა, იმიტომ რომ რაღაც როცა მეუბნებ ჩემ ფას ნორმალ ჩერდებიან ხოლმე.
ფართო მით უმეტეს საერთაშორისო აუდიტორიაზე გასვლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, თუმცა მალე შესაძლოა ქართველი მხატვრებისთვის ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაიჭრას. საქმე ისაა, რომ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი Google-ის კულტურული ინსტიტუტის პარტნიორი გახდა. კომპანია Google-ის მიერ 2011 წელს დაარსებული კულტურის ინსტიტუტი საგამოფენო სივრცეა ინტერნეტში, სადაც თავმოყრილია ხელოვნების ნიმუშები, ისტორიული კადრები თუ არქიტექტურული ძეგლები მთელი მსოფლიოდან. ამ პროექტში საქართველო პეტრე ოცხელის გამოფენით ჩაერთო. ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, დიდხანს ვიფიქრეთ სანამ გადავწყვეტდით, რომელი მხატვარი წარგვედგინაო.
არ ვიძავებთ იმაზე, რომ ეს არის ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში რევოლუციონერი და მამამთავარი და სამწუხაროდ მას მსოფლიო არ იცნობს კარგად. მომავალ წელს არის მისი იუბილე, დაბადებიდან 110 წლის იუბილე და რაღაცნაირად გვინდოდა პეტრე ოცხელი გაგვეცოცხლებინა. შეიძლება ეს ძალიან ბანალურად ჟღერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ოდესაც შენ შეგიძლია პეტრე ცხელის ნამუშევრები ნახო, კარავაჯოს, ბოტიჩელის და სხვათა ნამუშევრების გვერდით, ეს ნიშნავს ამ ხატვრის ხელახლა დაბადებას.
ნახატმა, რომელიც გამოფენის გამხსნელ ფოტოდ არის გამოყენებული, შესაძლოა გაფიქრებინოთ, რომ ნამუშევარი არა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, არამედ სულ ახლახან, ციფრული ტექნოლოგიების ერაშია შესრულებული. ოცხელის ნამუშევრებზე გამოსახული იმ დროისთვის უჩვეულო კოსტუმებში გამოწყობილი გმირები პილოტის სათვალეებითა და ჩაფხუტებით ჰოლივუდის თანამედროვე ფანტასტიკური ჟანრის ფილმებსაც კი მოგაგონებთ. ეს გამოფენა გუგლის ინტერნეტ მუზეუმში გამოქვეყნებულია სათაურით „პეტრე ოცხელი მუდამ თანამედროვე“. ამ სათაურზე ნახატებსა და ტექსტზე გუგლთან შეთანხმებას 4 წელი დასჭირდა. აქვეა გამოფენილი საარქივო ფოტოებიც. ერთ-ერთი მათგანია 1930 წელს უცნობი ავტორის მიერ გადაღებული ფოტო პეტრე ოცხელისა და კოტე მარჯანიშვილის გამოსახულებით, სათაურით „ორი გენიოსის ტანდემი“. გუგლის კულტურის მუზეუმში პეტრე ოცხელის ნამუშევრებთან ერთად შეგიძლიათ დაათვალიეროთ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული 186 ექსპონატი. და როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ეს მხოლოდ დასაწყისია.
გადაღებულია 500-ზე მეტი ნიმუში, რაღაცები, რა თქმა უნდა, გუგლი ახდენს ამის ადმინისტრირებას და ამბობს, რომ ეს არ აღჭირდება, მაგრამ მათი უმეტესობა ძალიან მალე ჩაიტვირთება სივრცეში.
გუგლის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა ექსპონატები იყოს გადაღებული რაც შეიძლება მაღალი რეზოლუციით, რათა ინტერნეტ მომხმარებელს შეეძლოს ეკრანზე მათი გადიდება ხარისხის დაკარგვის გარეშე. ამისთვის კი საკმაოდ ძვირადღირებული ტექნოლოგიაა საჭირო, რაშიც ხელოვნების სახლს კულტურის სამინისტრო დაეხმარა. გუგლთან თანამშრომლობის პროექტის პრეზენტაციას ესწრებოდა კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძეც, რომელმაც გაწეული სამუშაოსთვის მადლობის სიგელით დააჯილდოვა ხელოვნების სასახლის ორი თანამშრომელი. ის აღნიშნავს, რომ ისურვებდა ამ პროექტში საქართველოს სხვა მუზეუმებიც ჩაერთონ.
თუმცა ეს მათ უნარებზე, მათ ასე ვთქვათ კომუნიკაციაზე გუგლთან, ბუნებრივია, ჩვენი დახმარებით არის დამოკიდებული, თუმცა მე დარწმუნებულიო, რომ მომავალში სხვა სახელოვნებო ინსტიტუციებიც შეუერთდებიან ამ პროექტს.
როგორც ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, კომპანია Google ექსპონატების შერჩევაში საკმაოდ მკაცრია და ყოველ დეტალს აკონტროლებს. საქართველოდან პირველი გამოფენის გამოქვეყნებამდე ყველაზე დიდი დრო სწორედ ნამუშევრებსა და ტექსტებზე მუშაობას დასჭირდაო.
აწი ასე არ იქნება. რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფა წავა პროცესი.
ხელოვნების მუზეუმმა კომპანია Google-ს 4 გამოფენა გაუგზავნა, რომელთაგანაც ჯერ მხოლოდ ერთია გამოქვეყნებული. რამდენიმე თვეში გეგმება ქართული კოსტუმების გამოფენაც. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაზეც გიორგი კალანდია საუბრობს, არის თანამედროვე ქართველი ხელოვანების პოპულარიზაცია.
ეს ბევრი მხატვრისათვის იქნება ძალიან დიდი სტიმული და საშუალება თავისი ხელოვნება გააცნოს მსოფლიო აუდიტორიას.
მხატვრებს საშუალება ექნებათ შესთავაზონ თავიანთი ნამუშევრები თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს. მუზეუმის კოლექციაში მოსახვედრად ამ ნამუშევრებს ჯერ ექსპერტთა საბჭოს თანხმობა სჭირდება. თუმცა თუ ხელოვანები ამ ეტაპს გაივლიან, როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ძალიან დიდია იმის შანსი, რომ ისინი Google-ის კულტურულ სივრცეში აღმოჩნდნენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაკ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad. Seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ სპორტზე, სპორტულ ამბებზე. დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე შეაჯამებენ გავლილ კვირას, რომელიც სპორტული მოვლენებით საქართველოსშიც და მის ფარგლებს გარეთაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩემს კოლეგებს დაუთმობ მიკროფონს.
დათო, ბოლო ხანს უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ჩვენ აი გამვლილ კვირას ვაჯარებთ, სპორტულ კვირას, და ეს კვირაც საკმაოდ მდიდარი იყო სპორტული მოვლენებით. საკალათბურთო მატჩები გაიმართა, ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები, საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებმა ჩაატარა თავისი პირველი მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში და გაიხსნა პარალიმპიური თამაშები რიო-დე-ჟანეიროში. იქაც მონაწილეობენ ქართველი სპორტსმენები. მოკლედ სალაპარაკო დაგვიგროვდა და მე მგონი კალათბურთით დავიწყოთ.
დავიწყოთ.
ჩერნოგორიასთან შეხვედრა გაიმართა 4 შაბათს, ძალიან დაძაბული შეხვედრა, რომელსაც ხვათაშორის ესეც აღსანიშნავია, რომ თითქმის 10,000 მაყურებელი დაესწრო, რაც ევროპის ჩემპიონატების აი ამ შესარჩევ ციკლში სარეკორდო მაჩვენებელი იყო. და აი ამ მხარდაჭერის მიუხედავად საქართველოს ნაკრები დამარცხდა ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში. ორი ქულის სხვაობით, სულ 74-76, და რა ვიცი, ხე შენ თბილისში არიყავი, თამაშზე ვერ წახვედი და თუ ნახე თამაში.
მე ვნახე დასასრული პირველი ტაიმის, იმიტომ რომ აკეთებით მოძრაობდით, ჩვენ ისეთ გადაუდებელი საქმე ქონა, ბათუმში ვიყავი, მარტო
არა. მაგაზეც ვილაპარაკებთ.
მაგაზეც ვილაპარაკოთ, ფეხბურთთან დაკავშირებით ვიყავი და ძალიან გული დამწარო, ძაგს ბრა, ჩერნოგორია ესეთი გუნდია, რომ მასთან წაგება სირცხვილი არამც და არამც არა.
ნამდვილად არა, მით უმეტეს რომ სრულიად თანაბარი თამაში იყო, შანსი ჰქონდა საქართველოს ნაკრებს ნამდვილად მოგების. ნუ იქ გადამწყვეტ მომენტში უნდა ითქვას, რომ საჯის საკმაოდ საკამათო გადაწყვეტილება იყო. გადამწყვეტ მომენტში შენგელიესა და უჩევიჩის ორთაბრძოლაში აშკარა ჯარიმა იყო უჩევიჩზე და ფართან ფარქოჩ ბრძოლა იყო და მოიგო ეს ბრძოლა, ხელი კრა მანამდე და ისე მოხსნა ბურთი და მერე ჩააგდო და მოკლედ
ჩვენება როგორ მიიღეს ეს წაგება კალათბურთელებმა ღირსეულად,
ალბათ ღირსეულად, ხო, მანამდე შენგელია ის ფაჩულია ნაკრების კაპიტანი აშკარად გაღიზიანებული იყო, იმიტომ რომ მეხუთე ჯარიმა შეიძლება ითქვას ასევე საკამათო იყო მისი. მოედანი დატოვა მან, მერე მოედანი დატოვა მეორე ცენტრმა გიორგი შერმადინმაც და აი ამ ბოლო წუთებში ძალიან ძნელი იყო პრაქტიკულად, ესე იგი ფარქვეშ ბრძოლა წავაგეთ უკვე მერე და ყველა ბურთს იგებდნენ ჩერნოგორიელები. სპორტი სპორტია, მსაჯები ცდებიან ყოველთვის და მომავალშიც ყოველთვის შეცდებიან, რა გინდ ტექნიკური საშუალებებით არ დაეხმარო მათ.
ახლა თანაც ახლა ეს ასეთი ტრაგიკული არაფერი მომხდარა, იმიტომ რომ ჩვენ დარწმუნებული ვარ, ეჭვიც არ მეპარება, რომ რასაკვირველია მოვიპოვებთ საგზურს, პირველზე თუ არა მეორეზე გავალთ და ასე რომ ამას გადაიტანენ ალბათ ჩვენ.
მეც ასე მგონია. მეც ასე მგონია. და სულ არ მგონია რომ ჩერნოგორიაში მანდ მომიც უნდა დაამარცხოთ. მე მგონია რომ იქაც გვექნება შანსი და სხვათაშორის ჩვენ თამაშის მერე დაურეკეთ კოტე ტუღურს, საქართველოს ნაკრების მეორე მწვრთნელს.
ეგენი მიდიოდნენ იმავე ღამეს.
უკვე ხო გაფრინდნენ კიდევაც, აქ ვერ მოასწარით ჩაწერა და ალბანეთში დაურეკეთ უკვე. ხვალ შევახსენებ რადიოსპენელს რომ ალბანეთთან გვაქვს გასვლითი თამაში.
და ტელევიზიაში არის სხვათაშორის პირველ არხზე. მაგ თამაშის
რეპორტაჟი. Ну, იმედი მაქვს, რომ ალბანეთთან არ გაუჭირდება საქართველოს ნაკრებს. ეხლა მოვისმინოთ კოტე ტუღუშმა რა გითხრა.
ძალიან დრამატული მატჩი გამოვიდა მონტენეგროსთან, როგორც მოსალოდნელი იყო, იცი რა, ჩვენთან ერთად მონტენეგრო განეხილებოდა ჩვენი ჯგუფის ფავორიტად, მაგრამ კონკურენტად ასეთქო ჩვენი და სასწაული ატმოსფეროა და სპორტის სასახლეში, მინდა ვისარგებლო შეხვედრა და ჩვენ გულშემატკივრობა ძალიან დიდი მადლობა გქონდეს. ბოლო წამდა ჩვენს გვერდში იდგა, ბოლომდე იბრძოდა ჩვენთან ერთად მატჩის მოხალისებად, მაგრამ სამწუხაროდ არ გაგვიმართლა და დაუმარცხდით საკმაოდ ძლიერ გუნდთან, მონტენეგროსთან კიდევ ერთ კლუბ, რომელიც ძალიან მაღალი კლასის კალათბურთელებით არის დაკომპლექტებული, მაგრამ ბრძოლა გრძელდება, იცით რომ უკვე ალბანეთში ვიმყოფებით, ალბანეთის ეროვნულ ნაკრებთან მატჩის ჩემზადებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ორი თამაში გვაქვს, ერთი გასწორდა და მეორე უკვე საქშე სლოვაკეთა და ამ თამაშების მოგების შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მოახერხებთ და ევროპის ჩემპიონატი ვეძებთ.
კალათბურთზე ამით დავამთავროთ. ეს იყო კოტე დუღუში, შევახსენოთ რადიოსმენელს.
დათო, პარაოლიმპიადის საზეიმო გახსნისას მომხდარ სკანდალზე რა სიტყვა?
გახსნის ცერემონიაზე ბელარუსმა სპორტსმენმა ერთ-ერთმა რუსეთის დროშა ააფრიალა. მას მალე ასე ვთქვათ ჩამოართვეს ეს დროშა, მაგრამ ჩემი აზრით ხა გასაგებია რომ ეს ყველაფერი საიდანღა ზევიდან იმართება, ამ შემთხვევაში მართლა გადაჭრით შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქ ბელორუსია და ლუკაშენკო შეიძლება უშუალოდ ლუკაშენკოს ბრძანება არ ყოფილა, მაგრამ აშკარად რაღაც მოლაპარაკებული სცენარი იყო წინასწარ და ამითი ასე ვთქვათ შეახსენეს სპორტულ სამყაროს რომ რუსეთი არ მონაწილეობს ამ პარაოლიმპიადაში, მაგრამ საქმე მთავარი ის არის, რისთვის არ მონაწილეობს. ეს ხო არ დაუჩაგრავთ, არა, ეს იყო 100 გვერდზე მეტი იყო იმ ანგარიში, მაკლარენის ცნობილ ანგარიში, სადაც დამტკიცდა, წავიკითხე სხვათაშორის ის ანგარიში, სადაც ფაქტებია პირდაპირ მოყვანილი, როგორ მონაწილეობდა რუსეთის სახელმწიფო ამ სისტემაში, ამ დოპინგის, ამ გამოყენების სისტემაში და პარაოლიმპიელებიც იყვნენ ამ სისტემის ნაწილი, როგორც ამ დასკვნამ დაადგინა და შემდეგ პარაოლიმპიურმა საერთაშორისო პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ მთელი დელეგაცია გაერიცხა, ესე იგი დისკვალიფიკაცია მიეცა მისთვის და არ მიეცა საშუალება ამ რიოს თამაშებში მონაწილეობის. შესაბამისად, ამის მხარდაჭერა რუსეთის ასეთ პროტესტის გამოთქვა, ამის წინ გამოთქმა ამის წინააღმდეგ ნიშნავს დოპინგის მხარდაჭერას. მე ესე აღვივ. ბათუმში ვიყავიო ახსენე, შენ რა ხდებოდა ბათუმში?
ბათუმში ახლა მე არაერთხე მქონია სიუჟეტი თქვენი რადიოს მსმენელებისათვის, რომ საქართველოში 2013 წლიდან ხორციელდება ასეთი პროექტი, რომლის ინიციატორი იყო დანიის სამეფო სახლი. ეს არის ბატონო ღია სახალისო საფეხბურთო სკოლები. ყურადღება ექცევა ეს ტოლვილ ბავშვებს და ჩადიან ესენი, აქ არის ესეთ ბიურ, რომელიც ამ წუთში ხელმძღვანელობს არა მარტო ამიერკავკასიის ასეთ პროექტებს, არამედ მოლდოვას და უკრაინასაც. დიდი ავტორიტეტი მოიპოვა, ხელმძღვანელი გახლავთ ესეთი ენერგიული კაცი, ესეთი პროფესიონალი სპორტის, ესეთი მუშაგეს ვალერი ჩოლარი, არ ვაქებ ამას ბასკა, ჩემი ხება არაფერ შეარ ჭირდება. ბათუმში იყო ესეთი მორიგი ღონისძიება, მე ჩავწერე მურად ანჯაფარიძე, რომელიც ჩართული ამავე პროექტში და ბავშთა შორის ფეხბურთის განვითარებასაც ხელმძღვანელობს.
ჩვენ დავესწარით აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების ვარჯიშ, სადაც ძირითადი აქცენტი იყო გაკეთებული იმ პროგრამის მოთხოვნაზე, რომელიც UEFA-მ დააფინანსებს UEFA-ს საერთაშორისო ბავშთა ფონდი. ფონიზებას წინ უსწრებდა ასისტენტების და მწვრთნელების მომზადება ხეთაში რამოდენიმე დღის წინ. ეს ყველაფერი განხორციელდა ძირითადად ბათუმში ტოლთა განსახლების ტერიტორიაზე. პროგრამამ ყურადღება მიიპყრო ადგილური მცხოვრებლების მშობლების, ეს არამარტო ფეხბურთთან არის დაკავშირებული, არამედ ბავშვთა დანაშაულის პრევენციასთან, მათ აღზრდილობის პროცესთან. ამიტომ ეს ძალიან კარგი პროგრამა, რომელშიც ჩართულია არამარტო აფხაზეთიდან დევნილები, არამედ ოსეთიდან დევნილებიც და სხვა რაიონებში ცხოვრები ბავშვები. ესწრებით ღია სახალისო სკოლების საერთაშორისო პროგრამის გამწლის პრეზენტაციას, სადაც მონაწილეობენ აჭარაში მცხოვრები ბავშვები, ბათუმელი ბავშვები და ამ პროგრამაში მოწვეული იქნა 32 ბავშვი დევნილი აფხაზეთიდან, რომლებიც ცხოვრობენ ბათუმში. პროგრამა მიმდინარეობს ძალიან საინტერესოდ, ასევე ძალიან სერიოზული პერსპექტივა. ვერ გინდა ყველას მადლობა ვუთხრათ, ვინც ამ პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა, ვინც ეს პროგრამა შეიმუშავა და ამკეცა და აფინანსა, და ფიქრობთ, რომ მომავალში ეს პროგრამა უფრო მეტ ხარდაჭერას მიიღებს, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისაგან, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან.
ახლა მოუსმინოთ ჩვენ აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ ლევან კორიძეს და ახლადარჩეულ პრეზიდენტს, ახლო წარსულში ბათუმის დინამოს მეკარეს, ეს გახლავთ ირაკლი თოთლაძე.
ეს ღონისძიება დარდება უკვე აჭარაში 12 წელია. ჩვენ ვიყავით ბათუმთან ახლოს საეკლესიო სტადიონზე. ნუ ორთაბათუს ეძახიან და ჩართული არის აქა სპორტი, სკოლა და პოლიცია. ანუ მოსული არიან საბატონოს თანამშრომლები და ბავშვებს ესაურებიან. 12 ნაწილად არის სტადიონი, მინდორი დაყოფილი 12 კვადრატად. 12 კვადრატში არის 16-16 ბავშვი, მონაწილეობს ერთი მწნელი და ერთი ასისტენტი. სულ 192 ბავშვი არის ახლა მოედანზე ამ წუთში. რაც შეეხება ეკიპირებას, ბურთები, ეს ყველაფერი სახალხო ფეხბურთის სკოლების პროგრამის მოღვაწეობა. ბატონი ვალერი ჩოლარი არის ამის ხელმძღვანელი.
ჩვენ გეგმავთ, რომ მიტოვებული მოედნები დაუბრუნოთ, დაუბრუნოთ პირვანდელი სახე, რათა იქ ისე დაბრუნდეს ფეხბურთი, რადგან ძალიან ბევრი მოედანი ესაც მიტოვებულია და არც ფეხბურთს არ ამთამაშობს, არც ვარჯიშობს და ძალიან სუდგომარეობაში, ასე რომ
ჩვენ აჭარის თორობასთან ერთად გვაქვს კონსტატირები, გავდივართ რაღაცაკეთებს ამ თემას დაკავშირებით და ვიმედოვნოთ, რომ რა შეიძლება მალე აჭარის ფორმის ფედერაციის ბალანზე გადმოვა. აჭარაში ამ თვისთვის არის 1515 ბავშვი. 14 ბავშვი. რამოდენიმე მოედანსო დავამატებ და კიდევ უფრო მეტი ბავშვი შეგვიძლია რომ ვავარჯიშოთ და მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ეს ციფრები გარდაორმაგდება მინიმუმ 30% მაიკომატებს.
ფეხბურთითვე დავამთავროთ ჩვენი საუბარი, დათო მარცხით დაიწყო საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი, მარცხით, რომელიც ეს არის გამოთხოვება უკვე საგზურთან. ჩემი აზრი ასეთია, ახლა ძალიან პესიმისტური ის არის, შეიძლება პირველი თამაშის მერე დასკვნების გამოტანა ნაადრევი იყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ავსტრია უძლიერესი გუნდი არ არის ამ ჯგუფში და ავსტრიასთან საკუთარ მინდორზე მარცხი, თანაც უკვე პირველივე ტაიმში გადაწყდა მატჩის ბედი პრაქტიკულად 2-0 იგებდა უკვე ავსტრია და რა ვიცი, მე პირადად იმედი არ მაქვს ამ გუნდის, შენი არ ვიცი.
მე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ მე მომეჩვენა და დიდი ხანია ეს აზრი მაქვს ასეთი, რომ პრაქტიკულად მოედანზე საქართველოს ნაკრებში აი ერთ ფეხბურთელზე იტყვი, რომ და ეს დაამტკიცა იმ დღევანდელმა მატჩმა, ეს არის ჯანო ვანანიძე,
დაამტკიცა გოლმაც, ბატონო,
გოლმაც დაამტკიცა, რომ აი იტყვი, რომ არ შეგცხვება ერთ ის იტყვით, რომ ის მოედანზე გამოდის და საქართველოს ნაკრების ღირსებას იცავს. არ შეგცხვება.
აი ეს კაი სიტყვა თანაც.
ხო, არ შეგცხვება. აი დანარჩენზე არაფერს ღირსებას იცავს. ერთეში არის უკვე ორი თამაში ძალიან მძიმე და ბურთი რგვალია, ესე ასე.
გამოჩდება ყველაფერი. იმასაც ვილაპარაკებთ დრო რომ მოვა.
კი, მაგის დროს მოვა.
რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, სპორტული მომხილველი დავით კაკაბაძე და ჩვენი შტატიანი სპორტული მომხილველი დავით კლიბაძე აჯამებდნენ გამლიკვირის სპორტულ მოვლენებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება და სხვა პროგრამები, რომლითაც სავსეა ჩვენი ეთერი სიხშირეზე FM 107.4, ასე რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
What wonder to yourself, how would it be with someone else? Just keep in mind, every storm ends in time. Love is forever, stay together. You got to understand, you don't need to make the scene. Like you, she feels all the weight you're under. And when she breaks, is it any wonder? I know sometimes it crosses your mind to get on out and stay hard to find. Before you try, you'd better look in her eyes. Love is forever. Stay together.
whenever I make you happy. I'll never give up on a good thing. You've got to do what you got. You've got to.